сәлеметсіздер, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төртеу түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрфайыл Лаханұлы. Айтыстың алғашқы жылына шыққан айтыскерлер арасында Асанғай қатанған Торғайлық Айбек Халиф пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ахының бісмилла деп жыр ақтарар, мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалаумағалайкум ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зорнығы мен сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдегі орап үй берсе де, жапондай жер сілгінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жырменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қаратылса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар. Ай, я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумағалейкум Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жазсаң лақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандатты. Саулын кендей боздатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жас барлапты. Шыңғырған шындығыңа былқ етпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жатты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерек бас бармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілінен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсалыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. Екі жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірпібең білім сөлін. Әйбірақ ұстаз болған сол жылдары, мен үгіп нысанаңа ілуш едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді ғылуш едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастрол деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анна мұннан жинап ап тиын тебе, асханаға апарсам жүруші едің. Кезде өзің қатты азаптаған, шәкірдің болып қалды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең Жандарбектің, есесін қайтарайын бүгін соның әйі. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйдіп өңдеп, бүйдіп өңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда атбегілер ашы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтағымның қабыл алғам. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолғатын алып алғам. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алғам. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасам бұл өмірде бәрі жалған. Өзім асырап итеткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзіме кеп артылып жады болған. Мына бәле сабаймын деп ұмтыл сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігітеді қажы барған, жандар бекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегін осы мет кәрі жалған. Әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат, бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әлейдәгім, әлейдәгім. Бірісің кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайып тұрғым. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіп қылғы. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып Ақселі Ұрымғалиді шәйіп қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып еңіретіп көз жасын жайық қылдың. Күйдіріп күнде күнде күйіндіріп Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп түйедей Балғынбектің қанын ішіп ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын менде Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен бейшара, малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт қысап барлығын жойып тындың. Әдейдәдің.
Бұзық деп жандар бекке жырарын алса, мен шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей Серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп бай шүбән болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар ет бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағам қаңғып жүр сығандарша. Халык сени каһарман демшеди кой, айтайын көкүректе күмән канча. Бармактай балалардан коркуп жүрсө, будан кийин сенбейбиз буган донча. Министр депутаттан не кайыр бар, казагым каһарманың мынау болса. Алланы көрсөткөн соң дин уккуп, ежелден шаригаттын сырын уктук. Эзги жол исламдан жаңылмаган илгерги ата-бабам ирилик кып. Азыл күндө жаштардын кийбиреви Кудай сөзүн укпайдыр кубулуп түк. Шетелден 2-3 жылдай окуп келип деп жүрөдү исламий билим уктук. Атанага айгайлап вагыз айтып, агасын сыйламайды инилик кып. Домбыраны харам деп бирөө келди. Бабамдын бай мурасын шымы муткып. Шелбекти жемеймин деп бирөө келди, осылай эл арасын тымыриттик. Әулин деп бет сыйпасаң адастың деп. Акыйкатка жүргөн жок жүгүнүптүк. Мешиттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әстәсте емеспеді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннәтінен шынын ұтқып. Құдайдың қақарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қыбай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегүлгі. Имам мен ақыретке ойламайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрі бір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ мекен деп білмейсің, сенбесің мен сенерімді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсысын білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көреріңді. Солғыса бұл дүниеде бір қарық қалсам, білмейсің жаратқанға недеріңді. Ораза намазым жоқ, зекетің жоқ, шариғи толтыратын кемеріңді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгің келет болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тыйын дебен тілеп отқан, ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау мегін, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді. Айнасы боп жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да, ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап иман яқып алдың. Әл-харам деп мешті аталған соң, күнәні қылмайды екен баты бәргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден бейігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды, іштегі ұн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай қып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Әлгері басар мекен ісің бұлғын, әзілге Жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерде нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Насыбайды жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің. Әй
Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. кылып жүргөн чыгар десем, дүкөндөрдү аралап каңгып жүрмөн. Нан менен шай, нан менен шайын издеп Мекке жактан куулгунун жагдайын камгып жүрмөн. Кагынып касиетти кагбада да агаңдын насыбайын аңдып жүрмөн. Кезинде бизде үлдө бүлдө көрдүк. Кызыл боп бир неше түргөдөндүк. Ля илаха иллаллах деген жандар кожа молда атанып түрмегендик. Кожа менен молданы койдой кур деп Можан топай эсерге жүлдө бердик. Таңды маймылдан тараттырды жаратканның хақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып біздедік. Шекарамыз ашылып ислам мен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб алған Түркиядан жан жағыңнан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені деп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап қаңғы бас боп уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз, даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, арап қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгидәгім, әгидәгім, әгидәгім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ахли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне берік отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауып төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іркі салып өршітіп арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Kur'an dördüp Muhammed'ti sottaymız dep ottagandar. Kimdesin terip otur. Osuğan karşı turgan bir qazaq joq. İçten tınıp qorluqqa könüp otur. Osunu qazaq aytsa ürü turup jüttüydü dep jiberdi bolup otur. Әлділердің артшағы дермен тартып, ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған исламды ібілістің әскері жеңіп отыр. Әгидәгім, әгидәгім, әгидәгім. Жандар бек қамшы байқып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Әйел ертіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айтақынға үшеуін бір әперіп шымерлерсің. Шариқатта рұқсат төрт әйелге оның да жоқ жітігі түгенделсің. Қыдырымпаз әкеңді қыз іздеген сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкемнің Шорабектен қай жерегем төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедеге келсін десең, айтағының төрдегі түгел болсын. Әгейдәгі, әгейдәгі.
Шалдар көп тоқал десе шарқұрадым, күшіне қарамайдау сарқыладым. Берем десең алам деп байын отыр, айтағым жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жартығадым. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағым өзі білсін, абылайдай алса да алдығадым. Әкем жүр, жас тоқалға талапкер көп, мен жүрмін, әйелім жоқ, қанаттер көп. Арабтарда төрт әйел болады деп өзіңше сен отырсың, сауаттер көп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой қасиетті қағбадан сауаттер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ арабтардың қатынын санақ беде ғай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт қалайық, ауылына ақиқаттың аттанайық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарын қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шарт қалайық. Күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғы бұрымдылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не кию жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайып, ол хаққа жайып. Он күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджабын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдым бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әсенхан Әсияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақым мен Есенқұлды шалсын деп айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық па деп өздеріне өздерің таң қалдыңдар. Адана истегенің алдыңнан кеп балғын беге кеулерім шал болдыңдар. Келін менен керіскен ене құсап жастар мен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші балдар мен тайталасқан бар болғырлар ай.
Деп сылтау айтып сипақтама. Мұның мен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа березің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақым жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйтігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды екақ бала. Қалыңсыз тоқал жағым мен шешейін, торғай жаққа жіберсен екі аптаға. Әгейдәгін, әгейдәгін, әгейдәгін. Жандарбек хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмағанда. Әгейдәгі, әгейдәгі, әгейдәгі. Жігіттер, Жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайдырлар, араңға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сақынада айтысып әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әгейдәгін, әгейдәгін, әгейдәгін. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардыңда белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдым деп ұлып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерім қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы баң төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тұнышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жасарыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әгейдәгін, әгейдәгін, әгейдәгін. Мен саған сілтемейін қанжар дәлдеп, олансың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандар кеп. ошондуктан жас казакка жетекчи болуп тизгинди өз колуңа алган Дарбек. Биз аспаган асуудан асыңдаршы, үйткөнү биз жетпеген армандар көп. Осы менен турайык орнумуздан, басыңа бак кондурсун Аллам дал деп әлидәдім.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыз.